И советы от психолога Натальи Простун в конце нашей программы. Итак, сегодня в Киеве прошла панельная дискуссия на тему «Три года сопротивления российской оккупации Донбасса». У нас в студии в гостях сейчас находится Дмитрий Ткаченко, советник министра информационной политики Украины по вопросам информационной реинтеграции Донбасса, а также руководитель аналитического центра «Фабрика Думки Донбасс», и Татьяна Дурнева, директор общественной организации «Группа впливу», консультант по вопросам внутренне перемещенных лиц. Я думаю, что есть смысл вспомнить весну трехлетней давности, как раз то время, когда на Донбассе начинались пророссийские движения, и в то же время украинская общественность очень громко, я бы сказал, и уверенно заявила о том, что она не согласна с требованиями, которые выдвигали пророссийские сепаратисты. И, собственно говоря, Татьяна, я помню, вы тогда были среди организаторов проукраинских митингов и 4 и 5 марта, которые состоялись в Донецке, и 13 и позднее. Как это происходило?
Это были невероятные дни, честно говоря. Я на самом деле думаю, что начать надо еще с февраля. Почему-то в моей памяти остался февраль, ну уже вот конец февраля, когда в городе начали появляться чужие люди, вот не донецкие. Это было заметно, особенно мне, потому что я, когда едешь на велосипеде по городу, ты четко знаешь, где, в каком, на какой улице меньше всего людей, чтобы ехать, если ты едешь по бульвару или по тротуару, то вот в тех местах, где я раньше ездила, вдруг начали появляться толпы мужчин, что вообще нетипично для Донецка, потому что обычно днем нет гуляющих мужчин на улицах, а есть, ну, в лучшем случае, бабушки и мамы с детьми. И тут вот они появились. Это был первый для меня, например, это был первый маячок вот где-то, по-моему, в конце февраля.
Которые не ориентировались в Донецке, спрашивали совершенно смешные вещи, как пройти на площадь Ленина, например.
Как пройти в библиотеку, это был почему-то такой вот самый важный вопрос, потому что библиотека имени Крупска находилась как раз возле обладминистрации. Да, и обмен рублей на гривны, это тоже было заметно. Но когда уже мы говорим о марте... Первое, с чем мы столкнулись, это отсутствие украинской символики в городе. Она была в остатках в магазинах.
А, то есть, когда вы хотели купить их, купить эту символику на митинге, так?
Да, да. Вот первые митинги прошли, вот люди вынесли, по сути, все, что у них было. А потом мы поняли, что этого критически не хватает. Потому что в магазинах, например, там Спортмастер был магазин, еще какие-то спортивные, в которых скупили просто сразу же все остатки, которые остались после Евро-2012. И дальше мы стали просто перед проблемой, что нет флагов, нет украинских тесемочек, нет вот этих стрички жовто-блакитные.
И вы начали их изготавливать в таком авральном порядке.
Ну, знаете, мы не сразу догадались, что мы можем купить ткани и изготавливать. Мы сначала, как нормальные общественные активисты, мы сделали рассылку по всем коллегам по всей Украине, по всей сети общественных организаций, что люди, помогите. Нам в Донецк нужна символика. И нам стали из Днепра, из Запорожья, из Львова и Киева просто присылать посылки. Вот все, что у кого паста оставалось. После Майдана осталось там. Просто люди пошли в магазин, купили. Но тогда это больше было похоже на какой-то, ну, такой праздник, да, то есть все нам что-то присылали, кто-то там свои запасы, кто-то специально покупал. Но потом, когда действительно поняли, что есть еще и кроме Донецка регионы, нам действительно не хватает, то тогда просто покупали рулонами ткань и в таком, ну, подпольном, в прямом и в переносном смысле слова, офисе, потому что он был в подвале, в таком заброшенном месте, чтобы никто не нашел активистов, люди, женщины после работы приходили и шили флаги.
А кто мог найти?
Ну, те, кто,
ну,
те, кто
марте,
менял флаги на здании обладминистрации,
то есть,
на триколоры.
Тогда уже шла какая-то охота, да, за...
Да, и на самом деле я помню, наверное, первый раз, когда я заплакала в этот период, это когда я шла, опять же, на работу мимо обладминистрации и увидела флаг не своего государства, над зданием обладминистрации. Это было очень больно, и это четко показало, что, ну, нельзя просто так сидеть. Хотя мы не сидели, но та скорость, с которой мы двигались, она действительно была очень сумасшедший, потому что вокруг сразу появлялись люди, которые раньше никогда не были общественными активистами. Я вела страничку в Фейсбуке, и у меня еще был телефон с горячей линией, и такое количество людей, которые звонили, просто плакали и говорили: скажите, что нам делать, что мы можем сделать. И мы создали специально форму, Google форму, там люди, регистрируйтесь, что вы хотите делать. И там начали организовываться группы, которые по ночам готовы расклеивать листовки, уже по ночам, потому что днем это было опасно, перекрашивать там заборы, например. Нам критически не хватало просто даже сине-желтых цветов на улицах города.
Можно сказать, что действительно стремительно очень развивались события, и, по сути, тогда украинская общественность имела 2-3 месяца, пока она могла активно этим заниматься. Дмитрий, как вы оцениваете это время? Что тогда удалось? Ну, действительно, вызовы были совершенно неординарные и сумасшедшие, нужно было как-то быстро организоваться.
Дело в том, что тогда мы этого не понимали, но время играло против нас. И вообще нужно понимать, что эта ситуация родилась даже не во время Майдана. Эта ситуация родилась еще в 2013 году, когда местная власть активно раскачивала ситуацию. И я помню вот лето 2013 года, и откуда-то берутся антифашистские митинги. Откуда? То есть что это такое? Какие антифашистские митинги? Но они были. И местная власть, к сожалению, местные органы правоохранительного органы, а по сути мы говорим менты, потому что слово милиционер здесь не слабо употребляется, они просто слили, да, то есть местные элиты просто слили наш украинский Донбасс, и во время того, как стремительно...
Можно вот уточнить именно у вас, у дончан, почему так случилось?
Наверное, все случилось потому, что десятилетия политика и экономика региона была монополизирована. Не сейчас дончане не являются субъектами, не тогда на самом деле дончанами не являлись субъектами. Когда в 2014 году, наконец, когда власти по сути не было, мы стали субъектами, мы заявили об этом 4 числа, 5 числа, 13 марта, когда уже погибает Дима Чернявский, тогда, когда мы организовываем 15 марта, когда организовывается комитет патриотических сил Донбасса, как платформа, которая объединяла все эти инициативы, общественные организации. И вот до апреля, до начала, ну, по сути, до начала мая, когда вот до референдума, и вот когда еще, каждый раз, когда после успешного какого-то мероприятия у нас была просто у кого-то надежда, у кого-то уверенность, что все, вот гражданскими методами мы можем остановить, и войны не будет, и гражданскими методами мы можем это остановить. Тогда мы очень ошибались. То есть большинство из нас не могло поверить в то, что и это начало войны. Да, вот
но я хочу уточнить, я хотела вас спросить о том, почему так получилось предательство такое массовое в системе правоохранительных органов, почему они не встали на защиту Украины?
Наверное, деградированная советская система априори не может стать на защиту правопорядка. Эта система может стричь купоны, эта система может заниматься таким вот полуформальным рэкетом, но она не заточена на защиту на правоохранительную деятельность. И я, например, знаю представителей службы безопасности, которые говорят, мы ждали сигнала, нам его приказа, нам его не давали. И мы сами уже собирались с гранатами в карманах для того, чтобы самим решить, отходить нам или оставаться.
Ну и еще не могу не задать, этот Сергей Стуканов на меня машет руками, потому что у нас еще важная запись, им приготовленная для нашего эфира. Но вот такой философский вопрос. Я вчера буквально говорила с дончанином, с вашим земляком, который в силу обстоятельств семейных живет в Донецке. И, ну, он абсолютно проукраинский, и человек не бедный, и говорит мне, ну вот как можно было сдать такой город? Только что построенный аэропорт, Донбасс-арена. И, ну, мы говорили, собственно, об Ахметове и других людях, которые в тот момент решали, да и сейчас, наверное, много чего решают. Вот у вас есть ответ на этот вопрос? Вот как они могли допустить, чтобы город, который, мне кажется, был на взлете экономическом, ну и вообще на взлете какого-то развития инфраструктурного, что они вот позволили сдать его?
Я думаю, здесь надо понять, что вот эти люди совсем по-другому мыслят, чем обычные дончане.
Его, да?
Это для нас, это город, который мы любим, который мы видели, как в 2012 году он изменился во время Евро-2012. Но для них это вотчина.
Вотчину, хорошо, как?
И вот по этому поводу у меня есть история. 5 июля, когда день взятия Славянска, день сдачи Донецка, по сути, что происходит? Сидят отцы-основатели, да, молодой молодой, быстрорастущей этой псевдореспублики. Там представители Рената Ахметова, Бобков, депутат отличный, огромный отец-основатель, Сепар еще тот, и еже с ними. И решают, как же они будут дальше с украинской властью договариваться для того, чтобы все этот Донбасс так и остался в их руках. Заходит Стрелков, заходит просто в их, там, на их встречу и говорит: молодцы, спасибо большое, можете собираться. Он говорит: так мы же здесь сейчас вот решаем. Он говорит: не-не, здесь уже все порешали. То есть, по сути, они думали, что они играют, но сыграли их.
Вот, собственно говоря, об этом мы сегодня поговорили незадолго до эфира с еще одним участником круглого стола, о котором я упоминал. Это Владимир Кипень, известный ученый, доцент Донецкого национального университета имени Василия Стуса. Он также является главой Института социальных исследований и политического анализа. Весной 2014 года им удалось сделать последнее социологическое исследование. Собственно, мы начали разговор о том, какие были настроения у жителей Донецка весной 2014 года, но также затронули и вот эту неудавшуюся сделку между региональными элитами и центральной властью. Давайте послушаем. Пане Володимире, ваші соціологічні дослідження навесні 2014 року, які були проведені, вони десь спростовують офіційну російську версію про те, що мешканці Донецька, Донбаса в цілому підтримували Росію, і показують, що більшість населення Донецька таки були за Соборну Україну.
Так, це дійсно абсолютно переконливі дані відносно того, що в кінці березня, коли ми проводили в Донецьку і найближчих місцях соціологічне опитування, ми отримали результат, який з однієї сторони нас порадував, а з іншої сторони викликає сьогодні, скажімо, таку гіркоту, тому що, здавалось би, той потенціал, який був для утримання ситуації і залишення Донецька під Україною, був втрачений. Коли ми визначали, де хочуть жити жителі Донецька, в якій, скажімо, Україні чи поза Україною, то ми отримали дуже переконливі свідчення того, що безпосередньо хотіли б жити в унітарній Україні на рівні 26%. Ще на рівні 24% говорили про те, що вони хотіли б жити в Україні з дещо збільшеним повноваженнями регіону відносно податків, відносно економічної самостійності.
Це, власне, можна якимось чином пов'язати з тим, що ми називаємо сьогодні децентралізацією, так?
Абсолютно вірно. Це, власне кажучи, та картина державного устрою, яка утверджується сьогодні в результаті реформи децентралізації, коли на місця передаються надзвичайно великі повноваження. Це при тому, що ще реформа децентралізації не завершена, а тоді, коли буде включений другий її етап, а саме зняття з порядку денного таких інститутів, як обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, вся повнота влади перейде до місцевих органів влади, до обласних рад і районних рад, і об'єднаних територіальних громад. І це, власне, скажімо, дійсно те, що можна було проінтерпретувати як збільшення повноважень в регіоні, яке хотіли бачити жителі Донецька. А ще приблизно 16% опитаних тоді зорієнтувалися на те, що вони хотіли б жити в Україні, але з федеративним устроєм. Причому федерацію в основному розуміли як форму такого устрою, при якому є достатньо великий рівень самостійності, скажімо, територіальних одиниць, але права виходу з України у них немає. І таким чином, якщо оцю загалом проукраїнську позицію підсумувати, всі три позиції, ми отримали 66% населення в Донецьку в період, скажімо, такого загострення протистоянь, в період, коли російська і проросійська пропаганда партії регіонів і комуністів, які повністю домінували в інформаційному просторі, створювали абсолютно іншу картину. Картину «Донбас чекає Росію», «Донбас, скажімо, виходить з України», брехня.
Ну от власне виходить, що третина десь мешканців Донецька були налаштовані або в той чи інший спосіб приєднуватися до Росії, або створювати якесь окремішнє державне утворення. Ну ми бачили десь з 4 березня починаючи, що низка проукраїнських мітингів відбулася в Донецьку. Вони були достатньо потужними і завжди чисельно переважали проросійські мітинги. Ви на підставі цього робите висновок, що громадяни України в Донецьку вони не є винні в тому, що відбулося, а цілком провина лягає на владу, а також силові структури, які зрадили.
Висновок, в принципі, правильний, за одним невеликим застереженням. Дійсно, ключова провина в тому, що Донбас виявився сьогодні великою мірою відчужений від України, що там сьогодні знаходяться проросійські бойовики разом з російськими найманцями, це не провина левової частки населення Донецька. Зовсім ні. Це провина, перш за все, місцевої влади, але і центральної також, які в силу різних причин, те, що називається, одні, загравшись і продавши країну, забули про свій обов'язок перед громадянами, яких обирали, це місцева влада, а інші, скажімо, стоячи перед новими викликами і нових умовах, неправильно оцінили ситуацію і не змогли підтримати Донбас тоді, коли він боровся на наших проукраїнських мітингах, які дійсно були достатньо чисельні, від там 3 до 5, 7, 10 тисяч населення приходили на мітинги. Але оце тепер зауваження, яке я хотів спеціально зробити. Мені видається, і соціологія це підтвердила, що основна частина населення зайняла таку собі вичікувальну позицію. Зайняла таку собі позицію певного невтручання активного. І це, власне кажучи, було також однією із причин, коли втримати ситуацію українські сили в Донецьку не змогли.
Чи правильно, на ваш погляд, тоді тактику обрала центральна влада? Ми пам'ятаємо, що коли почали бойовики захоплювати Краматорськ, інші міста, то було оголошено антитерористичну операцію, в Слов'янську, зокрема. А проте на рівні Донецька намагалися домовитися. Ми пам'ятаємо, що приїздили і Шуфрич в Донецьк і так далі. Тобто було обрано все-таки тактику отакої домовитися з місцевими елітами. Чи це було на той момент правильним рішенням?
Сьогодні це особливо ясно, зрозуміло. Це була абсолютно хибна політика. Це була політика нерозуміння ситуації, при якій реально місцеві еліти грали або проти України, або грали в свою гру, сподіваючись переграти і Україну, і Росію. Ми спостерігали тоді, весною 2014 року, коли перші натовпи екстремістів, до речі, зовсім не такі чисельні, захоплювали адміністративні будівлі, захоплювали обласну державну адміністрацію, їх виводили звідти, потім вони знову захоплювали. І оцей процес торгів, де основними посередниками виступали якраз люди, які сьогодні показали, що вони відстоювали не інтереси української держави. Навіть не інтереси власне регіону. Вони відстоювали свої олігархічні чи вузькокланові інтереси. Інтереси регіоналів, інтереси, скажімо, тих господарів Донбасу, які, власне, і створили для дуже значної частини населення достатньо тяжкі умови життя, особливо на периферії, в пресивних містечках і районах Донбасу, в шахтних селищах, коли люди сприймали це їхнє достатньо важке буття як провину української держави. А оці договорняки, при яких, я навіть знаю, певний момент, коли бойовики вдруге захопили обласну державну адміністрацію, з ними домовлялися, що вони за гроші будуть звільняти поверх за поверхом. І там, скажімо, визначалося ніби, що вартість отакої фінансової, як би це сказати, подачі, да, мзди, яку виплачували їм, щоб вони залишили державну адміністративну будівлю. Або тоді, коли підійшов український спецназ під Донецьк, і йшла мова про зачистку території, звільнення адміністративних будівель і відповідного припинення цих протиправних і антидержавних дій. Саме тоді Рінат Ахметов, саме тоді там відомі там Колєснікові, Левченки на Донбасі прізвища, скажімо, знайомі дуже добре, говорили про те, що цього не можна робити, що ми будемо домовлятися, пішли, скажімо, умовляти українських силовиків і українських політиків, державних службовців, які приймали рішення відносно цього, що ніякою мірою там силовий варіант розгону робити не можна. Це ж дуже погано буде.
Ахметов справді переоцінив свої можливості, він гадав, що вдасться владнати ситуацію.
Я оцінюю саме так. Він орієнтувався на те, що взявши під свій контроль так бойовиків, певні можливості в цьому плані в нього були, задіявши ті ресурси, якими він володів, а практично в нього на кормлінні була вся донецька міліція, СБУ, він сподівався, що він сам буде повним контролером цієї території Донбасу. Тоді він зможе висувати свої вимоги до центральної української влади, він зможе, скажімо, знову домовлятися про те, що формально він ніби визнає Україну, а реально України там знову не буде. Це з однієї сторони. З іншої сторони, він, звичайно, не був зацікавлений тому, щоб туди прийшли безпосередньо, скажімо, Росія, російські капітали і його потіснили. Сподівався, що отака, скажімо, позиція над і між конфліктуючими сторонами дозволить йому зіграти в свою гру. В кінці кінців зіграли його. І зараз це особливо добре видно. І некоронований король Донбасу залишається великою мірою у розбитого корита.
Пане Володимире, з ним, зрештою, все зрозуміло, з зрадливими елітами. Але сьогодні ви брали участь у круглому столі в Києві, який називався «Три роки громадянського опору. Успіхи та поразки». Ну, от, зрештою, що сьогодні громадянське суспільство може реально робити задля того, аби демонструвати, чинити цей спротив? От назвіть, на ваш погляд, що нам не вдалося, це з категорії поразки, і що нам вдалося з категорії успіхи, і що, на ваш погляд, варто ще робити?
Ясно, що в цьому сенсі, дивлячись на ситуацію 2014 року, ми маємо визнати, що Україна в Донбасі отримала поразку. Отримала поразку в Донбасі і проукраїнські сили, які були, але які виявилися, скажімо, слабко організовані з однієї сторони, і друге, великою мірою не готові до таких достатньо драматичних подій, які прийшли. Власне, мені видається, як мінімум два моменти, які ми маємо в даному випадку врахувати. Довгий час ми, дискутуючи із своїми опонентами, які виступали проти України, які часто займали такі сепаратистські позиції, вважали в рамках от такого демократичної розмови, демократичного дискурсу, правил, ми маємо бути толерантні, терпимі. Це помилка. Терпимість існує і має бути як норма при розмові, коли вона не торкається принципових стратегічних питань, питань єдності держави, її цілісності, її незалежності, її самостійності, її існування. Тоді, коли, скажімо, декларується позиція, що Україна не є державою, мені видається, що тут дискусії недоречні. Тут має бути дія закону. Я добре пам'ятаю, як на одній із таких собі круглих столів в Донецьку весною, які зібрали тоді представників різних сил, після виступів людей з сепаратистськими поглядами, я запропонував тоді формулу, яка викликала у них такі, скажімо, жорстке обурення. Кажу тоді, до того часу, поки мова не йде про цілісність держави, ми можемо дискутувати. Тоді, коли ставите під питання, скажімо, єдність держави і її існування, тоді ми маємо бути в рамках простих кроків. Суд і термін.
Це власне те, що передбачено законодавством за заклики до роз'єднання територіальної цілісності.
Так, тільки вони, на жаль, і, скажімо, до цього часу не надто ефективно діють. Через те і нині ми можемо зустріти, скажімо, такі погляди під близькі до сепаратистських, які дозволяють собі і на території України висловлювати ті чи інші представники різних там групок, організацій і тому подібне.
Ну, це свідчення слабкості держави, навіть
так,
та ситуація з блокадою.
Це свідчення слабкості держави.
Навіть та ситуація з блокадою, та, коли держава не змогла вчасно цю ситуацію так само владнати. Чому держава дотепер, 3 роки по тому, є слабкою? Це було зрозуміло, коли ми щойно скинули, повалили режим Януковича. Чому аж дотепер?
Власне кажучи, відповідь на це питання настільки масштабна, якщо шукати причини, чому держава наша слабка, і настільки глибоко в історію ми можемо піти, що я обмежуся дуже простим варіантом відповіді. Держава у нас слабка була з історичних певних причин, держава у нас слабка була із-за, скажімо, певної відсутності державницького мислення і державницьких дій у поводирів держави. І держава у нас була слабка із-за того, що надто сильні відцентрові сили діяли в Україні довгий час, що розривало державу ніби в різні сторони.
Це був Володимир Кіпень, доцент Донецького національного університету імені Василя Стуса, голова Інституту соціальних досліджень та політичного аналізу. Ну от ми говорили про опір навесні 14-го року, але ну ми знаємо, що і тепер і Росія, і окупантська адміністрація намагаються створити враження, що на Донбасі всі їх підтримують. І завжди їх дратують речі, які випадають з цієї візії. Чи є можливість сьогодні створювати якісь такі речі на окупованих територіях? Можливо, їх з вільних територій якось модерувати, умовно кажучи? Ну, там, ті самі паркани, ті самі якісь листівочки розкидати, або що, Тетяно? Чи це є настільки небезпечно, що неможливо?
Так, було б бажання, все можливо, насправді. Знаєте, я зараз трошки повернусь до Володимира Порфирович, казав, що чия то провина, а я згадала наші борди, які для нас намалював хтось з донецьких мешканців Донецька, а потім відтворив на борді дизайнер зі Львова. Там було написано «Мати України, бережи Донбас як сина». Насправді, Наталя, не лише там бізнес донецький здав Донбас. Ну, я пам'ятаю, як в квітні 14-го року я приїхала в Київ, тут була ейфорія, що ми будуємо нову країну, ми там прогнали Януковича, все буде добре. Я кажу, люди, а у нас війна. І ніхто цього не чув. І не вірили в це. Тобто прекрасно було надсилати символіку. Але скільки людей приїхало на той час в Донецьк?
Ну, коли... знаєте, хто приїхав? Андрій Куликов, ведучий громадського радіо.
Так, і ми, до речі, це пам'ятаємо
дуже. Він приїхав на мітинг, і там його за волосся тягали вже сепаратисти. Ну, так, я визнаю, що принаймні від редакції громадського радіо справді приїхав лише один Андрій Куликов.
І ми це дуже вдячні, що завжди пам'ятаємо.
А з приводу листівок, до речі, да. От я не знаю, чи ви встигли побачити новину, яку подає сайт «Острів», про українські листівки з'явилися на околицях окупованого Донецька, і на цих листівках написано «Донецьк – це Україна», ну і далі ще які тези.
Люди пам'ятають події по весну і спротив 2014 року.
Так, ну, повертаючись до питання Сергія, насправді все можливо, і багато що робиться. І
навіть, а що робиться, наприклад?
Ну, навіть сьогодні ми розповідали про газети, які розповсюджуються просто через блокпости. Адже щодня близько 24 тисяч осіб перетинають лінії зіткнення. Наших людей, так, коли, які виїжджають з непідконтрольної території, чи туди заїжджають. І кожна ця людина – це є канал інформації. І тут залежить, що Україна, підконтрольна територія, як ми називаємо, дає, що ми зараз даємо людям туди, що там чують люди. І я думаю, що дослідження, яке проводив фабрика «Думки Донбас» щодо страхів людей і сприйняття подій в Україні, вона багато що говорить, де ми робимо помилки. Тут ну, не просто сказати, що Донецьк – це Україна. Тут потрібно показати ставлення до людей. Адже людина – це найкращий канал комунікації. В період, коли рівень довіри до засобів масової інформації, до держави, державних установ наднизький, як взагалі низький рівень інституційної довіри, то рівень персональної довіри, він набагато вищий. І треба користуватися ним. Саме цими людьми, які є внутрішньо переміщеними особами, які перетинають лінії зіткнення, які підтримують зв'язки з людьми, які залишились на непідконтрольній території. Ми, наприклад, так само видаємо газету зараз там наклад 50 тисяч. Він під час весни 2014 року, газета говорить Донецьк, вона була накладом 250 тисяч на пожертви. Зараз у нас є тільки можливість на 50 тисяч робити. І так само ці газети розповсюджуються безкоштовно по лінії зіткнення в сірій зоні. І ці газети розповсюджуються на КПВВ, на блокпостах, для того, люди, щоб люди завезли.
Люди, власне, їх завозять на ту територію, вони там не стикаються з тим, що бойовики вилучають ті газети чи переслідують за них. Очевидно, що в них інформація комплементарна щодо України.
Так, але хто від цього застрахований по великому рахунку? Це не той обсяг, який помітний. Тобто, але одну газету можуть перечитати 10 осіб, наприклад. Тобто ми використовуємо ті ресурси, які можемо використовувати зараз. Я думаю, що може...
Потрібно сказати, що якщо ми говоримо про окуповані території, то будь-який спротив позиції сепаратистів режиму ЛДНР, окупаційних режимів, це небезпечно. І тим не менш, люди вивішують прапори, люди самі роблять листівки. Я знаю, що навіть газети там друкують і роздають, там підпільно розповсюджують. Але безумовно, що саме держава і міжнародні фонди мають звернути на цю проблему, на інформаційний спротив, інформаційну війну максимальну увагу. І дуже приємно те, що нарешті в 17-му році, через 3 роки після, по суті, після початку війни, вже ми нарешті закриємо, дай Бог, в цьому році, я знаю плани Міністерства інформаційної політики, білі плями по мовленню і в Донецькій, і в Луганській області. Нарешті у Міністерстві інформаційної політики з'явили гроші, там близько 30 мільйонів гривень на реалізацію інформаційних кампаній. І от зараз ми сидимо там за мене з Джапаровою, з Артемом Біденко, і плануємо, яким чином, да, там на що вони підуть, на газети, на інформаційні кампанії, на бордові кампанії. І безпосередньо саме громадянське суспільство може багато зробити. От фабрика «Думки Донбас» вже підготувала цикл «Нові герої Донбасу», які найближчим часом ми вже будемо розповсюджувати через соціальні мережі на окуповані території. От зараз готуємо бордову кампанію, яка буде в 40 кілометровій зоні в Луганській і розміщені в Луганській і Донецькій області. Тобто і готуємо фільм документальний «Донбас. Окупація. Спротив». Тобто такі точки зростання, такі точки росту ми збираємося создати для того, щоб донести і ко всьому міру, і к жителям на освобожденных територіях, і к жителям окупованих територій то, что на самом деле происходит, потому что это, об этом нам где-то неудобно говорить, но до сих пор люди, которые живут на оккупированной, и на освобожденной территории, думают, что это скорее гражданский конфликт, чем война с Россией, да, то есть настолько все-таки точечно российская пропаганда переиграла и до сих пор где-то нас переигрывает.
Власне, вона приводить до того, що навіть десь в Україні вірять тому, що на Донбасі не залишилося людей, які підтримують Україну. Дякуємо надзвичайно за розмову. Дмитро Ткаченко, совєтник міністра інформаційної політики України по вопросам інформаційної реінтеграції Донбасу, а також руководитель аналітичного центру «Фабрика мислі Донбас», і Тетяна Дурнєва, директор общественної організації «Група впливу», консультант по вопросам внутрішньо переміщених лиц Інституту социально-экономических исследований были в программе «Киев-Донбасс». Мы говорили о 3 годах сопротивления российской оккупации Донбасса.